спины. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Вольга Караткевич. Хвилин праз 15. Белорусская Атлантида. Сегодняшняя тема БССР и удельник историк мастерства Сергей Харевский. А зараз экспертиза свободы. У чацвер Александр Лукашенко дал интервью 5 державным медиам. Ці сапраўды Беларусь чакае лібералізацыю? Ці адбываюцца карэктывы ў беларускай замежнай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Найперш аб фармаце інтэрв'ю. Дзеля чаго яно было арганізавана? Ці можна уявіць, што кіраўнікі 5 дзяржаўных медыяў раптам адначасова вырашылі, а давайце мы зададзім пытанне кіраўніку дзяржавы. Што і каму хацеў сказаць Лукашэнка? Які мэсэдж ён імкнуўся даслаць? Якое агульнае ўражанне ад гэтага інтэрв'ю? Спадар Пазняк.
Интервью Лукашенко керовникам основных держсми – это особливый формат, сапраўды. И в великой ступени это завсёды программные выступы. Каб не было шматгадзіннага монологу, и для такой слухальности микротемы, микротемки, на якія промовляя Лукашенко, яны адмяжовываются пытаннями Кубовича, Зимовского и остатних. И это пытание играют больше такую техничную роль. Бо пресс-конференции великой колькостью журналистов могут проходить с дробнотемьем, с дробными пытаннями. А коли удел прымают представники незалежных СМИ, то это еще и небеспека вострых питаний. Тогда уже программность может сбиваться, не быть такой уже выверенной, отрежиссованной, и могут быть у тем лику такие эмоциональные выказывания в устного керовника державы. А так все отладжено, все по певной схеме. Это интервью в таким формате так само можно лишить программным в плане осветления тимчасового моменту, связанного с опошними трансформациями политики Лукашенко, по всех фронтах причем, и внутри краины, и вонку. С этого выникает, что адресатами этой пресс-конференции заявлено які прагучалі на ёй, гэта і Захад, і Расія, і насельніцтва. Але на маю думку, што асноўным адрасатам з'яўляецца ўсё ж такі менавіта насельніцтва, бо адна частка яго можа значна пацярпець ад усіх гэтых трансфармацый, які адбываюцца, а другая частка, наадварот, бачыцца ўладам як рухавік у здзяйсненні гэтых трансфармацый. І тут праблемы ўзнікаюць на шмат якіх узроўнях. Учора мы бачылі, як улілася яшчэ адна ін'екцыя такая антыкрызіснага супакайваючага з боку Лукашэнкі. Зразумела, шалі такія меседжы і да Захаду, і Расіі. Ось з Захадам пайшоў дыялог, але Лукашэнка сам асабіста пакуль не прымае таму дзелу, і таму ён хоча выказацца.
Гаспадар Марціновіч, а якое ваше ўражанне ад гэтага інтэрв'ю? Хто адрасат яго і які галоўны меседж?
Меседжу два, так само, як и адресатов основных два. Первый адресат – это насельництво, и навод не все насельництво, а две его буйные группы. Первый – это те, у кого есть рахунки в банках, и другое – это чиновники, те иншие люди, которые отримливают заработки из бюджета. Отповедно, первым донесено, что не треба забирать гроши из банков, потому что ведаете, какие добрые зараз отсутки по укладах. Что до другой группы, то там основной месседж был про то, чему скоротили заробки. Я б тут особливо подкреслил то, як аккуратно и президенты, и его суразмовцы обыходили слово «скорочение заробков». Выкрестовывали некие такие вельми цікавые формулировки про то, что это не скорочение, это не повышение их там у пэўнай ступени. Другие адреса учорашніх заявов – это Россия. И тут, до речи, у першим и у другим выпадку ничего не изменилось. Адресаты Лукашенко тыя ж, и меседжи, якія он несе, тыя ж, были, так было і раней.
Можа, галоўным пытаннем, якое праходзіла праз усё інтэрв'ю, было пытанне пра крызіс і рэакцыю на яго. Лукашэнка падкрэсліў, што крызіс не наш, ён прыйшоў звонку, і кіраўніцтва Беларусі нібыта не вінавата ў гэтым. І галоўнай рэакцыяй на яго стала лібералізацыя. Вось, спадар Марціновіч, вы сказалі, што нічога новага няма, але вось тэзіс пра лібералізацыю, прычым не толькі ў сферы эканомікі, але і лібералізацыі грамадства. Маскага жыцця. Вось гэта нешта новае. Што гэта азначае? Сапраўды нас чакае лібералізацыя, ці гэта часовая гульня? Спадар Пазняк.
Сапраўды, пра лібералізацыю казалася вельмі шмат, але пры гэтым дамінавала тэма лібералізацыі менавіта эканамічнай. Хаця пакуль ідзе такая мабілізацыя на лібералізацыю, я б так сказаў, чынавенства ў першую чаргу. Бо мы пакуль не бачылі адпаведных указаў, паводле якіх яна магла пажыццяўляцца, хаця ўчора Лукашэнка анансаваў, што нібыта яны ўжо падпісаны, толькі пакуль не абнародаваны. Ну і наконт прадпрымальнікаў, ён учора досыць жорстка выказаўся пра нядаўнія маршы страйк, маўляў, вам давалі паблажкі, чаго вы ўсё ходзіце і шуміце, маўляў, непрыстойна сябе паводзіце. Так што пакуль лібералізацыя застаецца на словах. Лібералізацыя эканомікі патрэбна для мадэрнізацыі, гэтае рэфармаванне немагчымае без удзелу заходняга капіталу і прэферэнцыі з боку Еўропы, а гэтага не будзе без такога дэмакратызацыйнага нібыта даважку, якога і вымагае Еўропа. Адпаведна, Лукашэнка ўсё якасці гэтага даважку кажа яшчэ і пра тое, што лібералізацыя будзе распаўсюджана і на ўсё жыццядзейнасці грамадства. Але зноў жа тут пакуль ідзе дэкларацыя, тым больш я яшчэ зазначыў, што ён кажа пра лібералізацыю па-за эканомікай менавіта з акцэнтам на сацыялку так званую, то бок пра правы чалавеку ён кажа абмяжоўваецца, калі кажа пра правы чалавека, правам на працу, на дабрабыт. Хоць пэўныя крокі, як мы бачым, у грамадскай і палітычным плане таксама робіцца, вось гэта і газеты, вось і рэгістрацыю руха за свабоду, хоць учора згадваў Лукашэнка толькі газеты, прычым ён казаў, што паглядзім, як яны яшчэ будуць выходзіць, ці змогуць скарыстацца такімі палёгкамі. І тут сапраўды вельмі шмат будзе залежыць ад незалежнага грамадства і ад апазіцыі, каб яны скарысталіся. Зразумела, што цяплічных умоваў не будзе, але тут уже нейкія свае хібы ў сваіх дзеяннях, заявах, толькі на аўтарытарныя рэаліі будзе ўжо складана спісаць.
У эфіры экспертыза свабоды, у якой аналізуюцца апошнія выказванні Александра Лукашэнкі, і ўдзельнікі сённяшняй перадачы гэта рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Спадар Марціновіч, што вы скажаце пра з'яўленне гэтага новага тэрміну ў беларускім афіцыйным лексіконе, тэрмін лібералізацыі?
Я вось працягну настойваць на тым, што гэта не новая сітуацыя. Я падкрэсліваю, што пры з'яўленні новага тэрміну не з'явілася новага панятку, новага феномена, да якога Лукашэнка апелюе гэтым тэрмінам. Гэтым новым тэрмінам ён называе тыя рэчы, якія рабіліся і раней. І вельмі яскравым прыкладам з'яўляецца менавіта вось гэтыя правы, якія ён пералічыў як неабходнасць забеспячэння правоў беларусаў. Гэта не правы чалавека ў заходнім разуменні гэтага слова. Я б вельмі быў уражаны, калі б Лукашэнка, гаварачы пра палітычную лібералізацыю, ужыў бы нейкую новую парадыгму разумення таго, што ёсць правы чалавека і гэтак далей. Але ж ён адштурхіваўся ад такого састарэлага савецкага падыходу да разумення правоў чалавека. У яго учора прагучала, што правы чалавека ў яго разуменні гэта права на труд, права на заробак, права на жыццё і гэтак далей. Такім чынам ён вывучыў самое слово лібералізацыя. Але ж калі гэтая лібералізацыя нават у эканоміцы палягае ў тых дзеяннях, пра якія ён учора вельмі так з гордасцю казаў, напрыклад, пра камунарку, дык незразумела, навошта такая лібералізацыя патрэбна, і гэта зусім не тая лібералізацыя, якая прывабіць заходні капітал. Усё тое, што было учора сказана пра інвестыцыі, пра умовы, якія ставяцца перад інвестарамі, прывабіць інвестара, на мой погляд, не можа. І таму навошта казаць пра лібералізацыю, калі мы маем у сувязі з тым паняткам, з тым тэрмінам, з тым сэнсавым полем, з якім мы ўжо 14 гадоў існуем і не называем гэта лібералізацыяй. Вось такая супярэчнасць, на мой погляд, там была.
Шмат увагі надавалася ў інтэрв'ю замежнай палітыцы, геапалітычнаму месцу Беларусі, балансаванню паміж Расіяй і Захадам. Асабліва цікавай была інфармацыя, што Беларусь прасіла ў ЗША галоўнага ворага 5 мільярдаў даляраў крэдыту. Што б вы маглі сказаць пра замежна-палітычную частку інтэрв'ю? Спадар Пазняк.
Я звернув увагу на тое, што Лукашэнка багато казаў пра такую каштоўнасць, як незалежнасць, а што тычыцца вось адносінаў з Захадам, то зноў жа вось, як і ў заявах пра ўнутраную палітыку, акцэнтам было менавіта эканамічнае супрацоўніцтва. Вось і гэтая заява наконт 5 мільярдаў, потым нават была пахвала еўрапейцам, амерыканцам за тое, што яны падтрымалі Беларусь у перамовах з МВФ, потым і зусім ужо нечакана прагучалі заявы пра тое, што МВФ вельмі слушнае вылучыла патрабаванні, і мы вось пагаджаемся і ўсё паціху будзем рабіць. То бок месяц на Захад такі, што мы калі не ідзём да вас, то паварочваемся, але такі паварот ён не будзе фарсіраваным. Ёсць у нас незалежнасць, ёсць нацыянальная спецыфіка нейкая, ну і ёсць асаблівыя стасункі з Расіяй, маўляў, зразумейце нас. Але калі гаворка ішла пра палітычныя адносіны з Захадам, з амерыканцамі, тут ужо гучала ранейшая крытыка, але гэтая крытыка была не такая рэзкая, не такая эмацыйная, як раней.
Спадар Марцінович, а як ви оцінюєте заміжнополітичну частку інтерв'ю Лукашенки?
Она так сама покинула уражение, что все это казалось не для ушей на Западе, а для ушей у России. И основным месседжем, який он сформулировал для России, для Медведева, с яким он встречается в понеделок, это месседж об том, что он запросил 5 миллиардов на вот у улучшенных Штатов Америки. На мой погляд, ну, уже ничего такого экстраординарного. Соправды была трохи меньшей критика. Прогучали заявы, которые николи до этого не гучали интонационно. У справі там оцінювання ролі МВФ, кредиту і тих потребувань, які висунуті для отримання Білорусі цього кредиту. Але ж, знову ж, давайте зададімося питанням, чому так об цьому казалося. На мій погляд, не тому, що відбувається і відбулося переасенсування ролі Білорусі на геополітичній арені і з'явилося жадання вступати в Євросоюз, а тому, що ну просто зараз економічна ситуація така, що треба вельми акуратно розмовляти з усіми потенційними інвесторами, і кредитодавцями. Зараз для Олександра Лукашенка Злучені Штати Америки з політичного ворогу переутворилися у потенційного кредитодавцю. І менавіта з-за гэтага, не змінивши своїх політичних відносинів з Злученими Штатами, риторика змінилася. Ось на гэты конт він буде виказуватися зараз вельми неосторожно і акуратно. Але ж, повторюся, його осознання ролі Білорусі у світі не змінилося. І вельми добре ілюстровано гэта було у той час, де он сказал про возможность Беларуси удельничать у НАТО и возможность Беларуси войти у Евразвяз. Там он, сдается, вельми ясно так сказал про то, что нас там никто не чакает, что в Беларуси там ничего не светит. И, на мой погляд, это снова же свечит об тем, что ничего истотно не изменилось, не глядя на вельми такую яскравую афарбовку, новую, небыто афарбовку этого выступа. Россия остается нашим основным партнером, Россия остается нашим основным донором.
Прогучала передача «Экспертиза свободы», у якой аналізаваліся апошнія выказванні Александра Лукашэнкі. У гэтым выпуску удзельнічалі редактор інтэрнэт-газеты «Мы».